Qalampirdan gapiramiz. Rim papasi insoniyat 3-chi jahon urushiga kirganini e'lon qildi. Pontifikning bayonotida aks etgan videoni Vatican News nashri e'lon qildi. Ertaga siz Polsha xalqiga shunday og'riqli ta'sir ko'rsatgan 2-chi jahon urushi boshlanganining yilligini eslaysiz. Va bugun biz 3-chisini boshdan kechirmoqdamiz. O'tgan tajribalar xotirasi sizni o'zingizda, oilangizda, ijtimoiy va xalqaro hayotda tinchlik o'rnatishga undasin, deydi u. Rim papasi shuningdek Vatikanda tinchlikni kutish fonida ular Ukraina xalqi uchun alohida ibodat qilayotganini aytdi. Iyun oyida ham Rim katolik cherkovi rahbari dunyoda 3-chi jahon urushi e'lon qilingani haqida fikr bildirgandi. Shu bilan birga bir necha yil oldin u dunyo 3-chi jahon urushini qismlarga bo'lib yashayotganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.